Έχουμε ήδη συνδεθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Μασαχουσέτη και συγκεκριμένα τη Βοστόνη και έχουμε μαζί μας μετά από πολύ καιρό τον κύριο Όθωνα Ηλιόπουλο.
Περίπου 25 χρόνια πριν, έτσι.
25 χρόνια πριν. Έλληνα γιατρό, πανεπιστημιακό και πολιτικό, να πούμε είναι αναπληρωτής καθηγητής ογκολογίας στο Harvard. Και μέχρι πρότινος, δηλαδή τον προηγούμενο μήνα, ήταν επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τον υποδεχτήκαμε όμως με το τραγούδι «Καλημέρα Ήλια», γιατί όπως καταλαβαίνει και ο ίδιος, σήμερα είναι 3 του Σεπτέμβρη, είναι η μέρα ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ και είπαμε να τον υποδεχτούμε με το «Καλημέρα Ήλια».
Καλημέρα, καλημέρα. Πόσο χρόνο ήσουν, Όθωνα, όταν στις 3 Σεπτέμβρη ο Ανδρέας έφυγε στο ΠΑΣΟΚ?
Πρέπει να ήμουν 14-15 χρονών.
Α, δηλαδή είχες βγει.
15 χρονών ήμουνα. Εκείνη την εποχή, βέβαια, αυτό είναι μια πολύ πονηρή ερώτηση, γιατί οποιοδήποτε μπορεί να κάνει τώρα αφαιρέσεις και προσθέσεις. Παγιδεύτηκα.
Όχι, ήθελα να ξέρω αν παλώσουν και εσύ από, έτσι, από
ενθουσιασμό.
Από ενθουσιασμό τότε.
Εγώ ήμουνα πολιτικοποιημένος στην ηλικία των 15 ετών. Ήταν ένα χρόνο μετά τη μεταπολίτευση, ήταν ήρθε η μεταπολίτευση. Και ανήκα στην νεολαία Ρήγα Σφαιρέως, του ΚΚΟ Εσωτερικού.
Ήσουν του εσωτερικού.
Το μαθητικό της νεολαίας.
Ήσουν, δεν είχες περάσει από το original, από πιο έτσι αριστερά λίγο. Δεν ήσουν να πας σπουδαστική, ήσουν Ρήγα Σφαιρέως.
Ναι, ήμουν Ρήγα Σφαιρέως, ήμουν υπασπουδαστική. Ναι, όχι, δεν ήμουν υπασπουδαστική, δεν ήμουν φοιτητής εκεί.
Δεν ήσουν σωστά.
Ξεκινούσα από το μαθητικό. Μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ, αλλά επίσης να θυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι 3 Σεπτεμβρίου είναι και η ημερομηνία του Συντάγματος της Ελλάδας.
Ήταν
η ημερομηνία που ο συνονόματός μου, τότε βασιλεύς της Ελλάδος, αναγκάστηκε να υπογράψει το Σύνταγμα.
Βέβαια.
Εξού και η πλατεία Συντάγματος.
Παράληψή μας, με τέτοιο όνομα έπρεπε με αυτό να ξεκινήσουμε, Όθωνα. Χίλια συγγνώμη.
Το αναφέραμε, 1843 το αναφέραμε προηγουμένως, αλλά εν πάση περιπτώσει καλά έκανες και το υπενθύμησες. Όντως, οι επαναστάτες με επικεφαλή στο Συνταγματάρχη Καλέργη υποχρέωσαν τον Όθωνα να παραχωρήσει το Σύνταγμα, εξού και η πλατεία Συντάγματος. Τότε ήταν τα ανάκτορα, έτσι, σημερινή Βουλή. Εν πάση περιπτώσει.
Ξέρετε, το ιστορικό ανέκδοτο, είναι αλήθεια, δεν είναι ανέκδοτο. Ιστορική αναφορά ότι όταν χτιζόταν το Πανεπιστήμιο, ο Θόδωρος ο Κολοκοτρώνης το έβλεπε και είπε κάποια στιγμή στον Όθωνα. Βασιλιά μου, του λέει, αυτό το χτίζεται πολύ κοντά στο παλάτι και φοβάμαι ότι μια μέρα αυτό θα το φάει το παλάτι.
Δεν ήξερα ότι ο Θόδωρος ήταν τόσο πολύ έτσι σοφός διορατικός.
Βεβαίως.
Πολύ, δεν το ήξερα πραγματικά.
Και εγώ δεν το ήξερα αυτό, όντως.
Πολύ ωραίο.
Μια και σε έχουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μετά από αρκετό καιρό.
Εμένα μου έχουν φανεί πάντως, Όθωνα, ένας χρόνος έχει περάσει από όταν σε είχαμε. Εδώ λέω, τι μεσολάβεις αυτό το χρόνο, δεν χωράει ούτε σε 25 χρόνια μέσα.
Αλήθεια είναι αυτό, και στην κομματική ζωή του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική ζωή της Ελλάδας. Θα σας θυμίσω ότι μέσα αυτό το χρόνο συνέβησαν η εξέλιξη του Predator, συνέβησαν τα Τέμπη, είχαμε βουλευτικές εκλογές,
είχαμε
ευρωβουλευτικές εκλογές, είδαμε τα ποσοστά των κομμάτων να αλλάζουν δραματικά και πάνω απ' όλα θα έλεγα και θα μου επιτρέψετε να το πω γιατί αυτό με απασχολεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό, βλέπουμε την κατάσταση στη χώρα μας να χειροτερεύει. Η Eurostat πολύ πρόσφατα, νομίζω χθες, έδωσε ένα report για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τα νούμερα δεν είναι καθόλου κολακευτικά. Μιλάει για τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, μιλάει για 25% των πολιτών μας που διαβιώνουν στο όριο της φτώχειας. Μιλάει για 70% των νέων έως 34 ετών που μένουν ακόμη στο παιδικό τους δωμάτιο οι δείκτες της οικονομίας, παρόλο αυτό που θέλει να μας πει η κυβέρνηση, δεν πάνε καλά. Και εάν βάλουμε σε αυτό το πλαίσιο των δείκτων της οικονομίας που δεν πάνε καλά και τη συμπίεση την αγοραστική των Ελλήνων και όλα τα ζητήματα της έλλειψης πολιτικής προστασίας, πλημμύρες, από αποθαρτικά έργα τα οποία δεν γίνανε, πυρκαγιές, οι πλημμύρες οδηγήσανε ενδεχομένως σε πανόλη των ζώων, βλέπουμε καινούργια φαινόμενα ας πούμε, στην περιοχή της Μακνησίας τώρα. Δεν θέλω να κάνω την Κασάνδρα, θέλω να πω όμως ότι, και το λέω πολύ πολιτικά, δεν βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει προβλήματα. Ή αν το κάνει, το κάνει εκ των υστέρων και ασθμένοντας.
Καλά, Όθωνα Ηλιόπουλε, εντάξει, πολλά πράγματα ίσως ξεφεύγουν και από τις δυνατότητες μιας οποιασδήποτε κυβέρνησης. Σίγουρα όμως μπορεί να κάνει κανένας κριτική διάφορα. Ξέρεις, πιστεύω, Όθωνα, ότι η κριτική σε οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι πολύ πιο εύκολο έτσι να γίνεται. Δηλαδή αυτός που, πώς το λένε, ότι όποιος προσπαθεί να κάνει κάτι τρώει και την κριτική, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πάντα η κριτική είναι πολύ εύκολη, αλλά μιλάω από την πλευρά ενός κόμματος το οποίο δεν έκανε μόνο κριτική. Ένα κόμμα το οποίο παρέδωσε το 2019 το σχέδιο Goldhammer για την πολιτική προστασία των δασών, το οποίο βασιζόταν σε μια αλλαγή στρατηγικής που έλεγε ότι τα δάση μας πρέπει να βασίζονται, η πυρόσβεση πρέπει να βασίζεται στα δασαρχεία. Και αυτό που είδαμε από τότε ήταν η αποψήλωση των δασαρχείων. Η μία αύξηση της δύναμης πυροσβεστικής, βάλαμε τους πυροσβέστες να οδηγούν τα ΕΚΑΒ, γιατί τα ΕΚΑΒ δεν είχαμε οδηγός να τα οδηγήσουν. Μετά το σχέδιο Goldhammer, το οποίο ήταν πολύ συγκεκριμένο, ήρθε τώρα, πριν από ένα μήνα περίπου, η κριτική από την Ευρώπη, όπου η Ευρώπη έστειλε ένα report, το δημοσιεύσαμε στην ελληνική κυβέρνηση, στο οποίο αναφέρει μια σειρά πραγμάτων τα οποία είχαν προταθεί και προηγουμένως και τα οποία δεν έκανε καθόλου για την πολιτική προστασία. Δηλαδή, ξέρετε, είναι εύκολο να λέμε, είναι επίσης εύκολο να λέμε ότι η κριτική είναι εύκολη, αλλά όταν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και δεν βλέπουμε κινητοποίηση προς τις συγκεκριμένες προτάσεις, αρχίζει να γίνεται και δικαιολογημένο.
Όθωνα, για να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Εμείς κάνοντας την εκπομπή με την Ομογένεια και μιλώντας με πάρα πολλούς Έλληνες από πάρα πολλές χώρες, όταν ας πούμε ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, μας λέγανε πάρα πολύ αρνητικά, οι εφημερίδες στις διάφορες χώρες λέγανε αρνητικά, ενώ τώρα με αυτή την κυβέρνηση λένε θετικά. Δηλαδή ο περισσότερος κόσμος ελληνικές καταγωγές μας λέει ότι, ξέρεις, με αυτή την κυβέρνηση τουλάχιστον έχουμε θετικά πράγματα, νιώθουμε καλύτερα. Αυτό πώς το εξήγεις?
Δεν διαβάζουμε τις ίδιες εφημερίδες, διότι και δεν παρακολουθούμε τα ίδια πολιτικά κέντρα. Η Ευρώπη έχει καταδικάσει την Ελλάδα για το Predator. Η Ευρώπη έχει καταδικάσει την Ελλάδα...
Να πούμε ότι είναι το λογισμικό παρακολούθησης.
Για τις άμεσες αναθέσεις, χωρίς να κρατούνται οι διαδικασίες διαγωνισμού. Έχει καταδικάσει την Ελλάδα για τον τρόπο χειρισμού της δημοσιογραφίας και της ελεύθερης έκφρασης, με την έννοια ότι μπορεί να μην προστατεύονται οι δημοσιογράφοι, και έχει καταδικάσει την Ελλάδα, μιλάω για πορίσματα των επιτροπών, σε σχέση με την δικαιοσύνη, με τη διαδικασία.
Ωραία,
δικαιοσύνη.
Για την οικονομία...
Όχι, είναι σημαντικά αυτά τα οποία λέει
για την οικονομία, το K-Report σήμερα... Το K-Report σήμερα, να του κάνω και διαφήμιση, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό συλλογικό πόνημα, δημοσιεύει τις αποφάσεις της Eurostat. Και η περιγραφή της Eurostat δεν είναι καθόλου καλή. Το New York Times έχουν γράψει πάρα πολλά αρνητικά για την κυβέρνηση. Το γεγονός ότι κατάφερε ο κ. Μητσοτάκης να έχει ένα δίσκυλο στο Economist, το οποίο λέει θετικά λόγια για την φιλελεύθερη πολιτική του, δεν αποτελεί για μένα έφημο μία της Ελλάδας στο εξωτερικό. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η στάση του εξωτερικού Εξαρτάται από το πόσο μια κυβέρνηση εξυπηρετεί τα συμφέροντα κάποιων άλλων κυβερνήσεων του εξωτερικού. Όταν κάθε φορά που πηγαίνουμε κάπου αγοράζουμε φρεγάτες, αεροπλάνα, F-35 κτλ. Ναι, προφανώς θα μας πούνε και καλά λόγια. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Έτρωγα σε ένα εστιατόριο στη Βοστόνη την περασμένη εβδομάδα. Είχα την δυνατότητα να μιλήσω με έναν πανέξυπνο και δαιμόνιο εμπόρο, αυτόν ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του εστιατορίου.
Ελληνικής καταγωγής.
Ελληνικότητας καταγωγής, ξεκίνησε από την Βόρεια Ελλάδα, Βορειοδυτική Ελλάδα. Ήρθε λίγο πριν τον κοροναϊό, τυλίγοντας σουβλάκια στην Βοστόνη. Κατά την περίοδο του κοροναϊού φοβήθηκε ότι θα αποτύχει λόγω της περιορισμού της οικονομίας, αλλά σκέφτηκε να κάνει delivery στα σπίτια. Τα σουβλάκια γίνανε διάσημο delivery στα σπίτια, βρήκε επενδυτές και αυτή τη στιγμή το εστιατόριο που έτρωγα ήταν το τρίτο εστιατόριο ποιοτικής κουζίνας, γνήσιας κουζίνας ελληνικής. Αυτό το οποίο μου κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι μέσα σε αυτό το εστιατόριο αυτός ο άνθρωπος φέρνει Έλληνες για να δουλέψουν στην Αμερική. Και οι Έλληνες που φέρνει για να δουλέψουν στην Αμερική είναι απόφοιτοι της Σχολής Φιλολογίας, την Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο μάγειρας είναι μαθηματικός. Το παιδί το οποίο με σέρβιρε είναι επίσης μαθηματικός, ο οποίος έχει έρθει τους τρεις τελευταίους μήνες στην Ελλάδα. Ξεδιπλώθηκε μπροστά μου το σημερινό κύμα μετανάστευσης των Ελλήνων που δεν έχει να κάνει ούτε με την ακαδημαϊκή επιλογή που πολλοί έχουν κάνει, που έχουμε πάρα πολλούς ακαδημαϊκούς στην Αμερική, ούτε είχε να κάνει με την μεταπολεμική μετανάστευση. Ζούμε αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο κύμα, υπολογίζεται γύρω στους 800.000 Έλληνες, οι οποίοι έχουν φύγει τα 2-3 τελευταία χρόνια, οι οποίοι έχουν φύγει λόγω οικονομικής πίεσης. Και αυτός είναι ένας επιτυχημένος έμπορος αυτή τη στιγμή στην Αμερική.
Καταρχήν, ήθελα να εκ μέρους μας να πεις στον ιδιοκτήτη να το ονομάσει Αριστοτέλειον Εστιατόριον. Δηλαδή, με αυτούς που άκουσα που εργάζονται μέσα, μόνο τη λέξη Αριστοτέλειο θα μπορούσα να πω για το εστιατόριο. Αυτό δείχνει βέβαια.
Να είναι καλά το παιδί. Σκέφτομαι να του πάρω μια συνέντευξη.
Το ξέρεις καλύτερα πολύ. Πολύ καλύτερα από εμάς, ότι για να μείνουν 500.000, 800.000 ή ένα εκατομμύριο έτσι, επιστήμονες στην Ελλάδα, χρειάζεται να δημιουργηθούν επιχειρήσεις, επενδύσεις. Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος, έτσι. Και ουδέποτε στην Ελλάδα έγινε κατορθωτό αυτό, έτσι.
Ο ρυθμός με τον οποίο φιλορροούμε πάντως έχει φτάσει στον μεγαλύτερο δείκτη. Θα σας αναφέρω και πάλι στοιχεία από τη Eurostat. Το 45% των άμεσων ξένων επενδύσεων είναι ακίνητα.
Το ξέρουμε.
Δηλαδή
όλοι, ναι.
Αγοράζουν μετά τα λιμάνια και τα αεροδρόμια τα σπίτια.
Μα σοβαρές επενδύσεις δεν έχουν γίνει ποτέ.
Ναι, τους δίνουμε και Golden Visa για να το αγοράσουμε. Αυτό δεν λέγεται επένδυση. Το γεγονός ότι η Tesla παρκάρει μια ασύλληπτα ενεργοβόρα βάση δεδομένων στο Δημόκρητο δεν είναι επένδυση επιστημονική της Τέσλα. Το γεγονός ότι εμείς αγοράζουμε τα αεροπλάνα αλλά τα Ραφάλ, τις φρεγάτες, αλλά συγχρόνως καταργούμε τη ρήτρα ποσοστού χρηματοδότησης της ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας όπως είχαμε επί την κυβέρνηση 15-19, δεν είναι επένδυση. Αυτά δεν είναι επενδύσεις. Επενδύσεις είναι κάτι το οποίο δίνει εκτός από θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και μια δυναμική αυτού που λέγεται προστιθέμενης αξίας. Δηλαδή μια δυνατότητα παραγωγής γνώσης έργου και προϊόντος στην Ελλάδα, το οποίο μπορεί να εξαχθεί στο εξωτερικό και το οποίο να έχει μια μακροπρόθεσμη διάρκεια. Τέτοιες επενδύσεις δεν έχουμε δει.
Σε επίρρωση αυτό που λες, Όθωνα, διάβαζα σήμερα συγκεκριμένα για αυτή την επένδυση της Microsoft που ο πρόεδρος, δεν θυμάμαι το όνομά του πώς ήταν ο πρόεδρος, της Microsoft είχε προτετραετίας υποσχεθεί ότι θα χρηματοδοτήσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ τα data centers στην Ελλάδα κλπ. Και βγήκε και ειδικός νόμος από την κυβέρνηση για να παρακάμψει τη γραφειοκρατία να γίνει εφικτό. Πέρασαν 3 χρόνια για να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία και τώρα λέει θα ξεκινήσει. Σκέψου, να θέλει η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, να υπάρχει χρηματοδότηση από την Microsoft, όλα εντάξει, και χρειάστηκε 3 χρόνια. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε όλη αυτή η προσπάθεια, θα χρειαζόταν 23 χρόνια. Δηλαδή, αυτή η κακοδαιμονία που υπάρχει στην Ελλάδα δεν νομίζω να οφείλεται σε αυτή την κυβέρνηση. Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον 45 χρόνια στη δημοσιογραφία το έχω ζήσει πλιστάκι. Δηλαδή, κάθε επένδυση να περνάει διαπυρός και σιδήρου. Και τελικά να μην γίνεται.
Συμφωνώ μαζί σου. Δεν συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Δεν οφείλεται μόνο σε αυτή την κυβέρνηση. Αφήνεται σε αυτή και σε όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
Ναι, αυτό είναι το κακό.
Οι οποίες όμως ανήκουν και σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Γιατί η ύπαρξη της γραφειοκρατίας δεν είναι ένα μεταφυσικό, μια μεταφυσική διαθήκη την οποία μας παρέδωσε η τουρκοκρατία. Η ύπαρξη της γραφειοκρατίας εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς. Εξυπηρετεί πελατειακούς σκοπούς, διότι εκεί έχει ανάγκη τον βουλευτή και τον πολιτευτή και τον κομματάρχη για να παρακάμψει τη γραφειοκρατία.
Και σε επίρρωση
πάλι. Όλοι είναι λοποδίτες, όλοι είναι υποψήφοι κλέφτες. Όταν δηλαδή για να αγοράσεις 2 μολύβια στο ελληνικό πανεπιστήμιο θα πρέπει να υπάρξουν 4 υπογραφές. Μέσω από τον ΕΛΚΕ, δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ανάπτυξη στην Ελλάδα και αυτό συνεχίζουν να υπάρχουν.
Μάλιστα, τα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφίας, πρώτες δεκαετίες, θεωρούσα ότι η γραφειοκρατία, να τη σταματήσουμε. Γιατί υπάρχει αυτή η γραφειοκρατία? Γιατί τελικά δίνει εξουσία στους κυβερνώντες. Διότι αν δεν υπήρχαν, αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι το ένα μήνα να το κάνουν 4, πώς θα απευθυνόντουσαν μετά στους πολιτικούς να σου λύσουν το πρόβλημα?
Συμφωνήσαμε αμέσως απολύτως. Δεν έχω καμία αντίρρηση από αυτού, αλλά αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Και μια πολιτική επιλογή η οποία θα έπρεπε να αλλάξει. Και έχουμε κυβερνήσεις. Θα είμαι πάρα πολύ πολιτικός και αιχμηρός. Έχαμε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 50 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση.
Ναι, Βρεόθωνα, αλλά και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ενώ περίμεναμε όλοι ότι θα αλλάξει τα 1002 και θα μπει σαν τάβρο σε ανιαλοπολείο, δεν άλλαξε και πολλά πράγματα.
Η καημένη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε για 5 χρόνια εν μέσω μνημονίων δεν άλλαξε πολλά πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια. Απλώς έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια. Αναστήλωσε ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο το κουβεντιάσουμε γιατί τώρα καταραίει. Εντελώς προστάτευσε κάποια χαμηλά εισοδήματα, έκανε την τράπεζα ανάπτυξης στην Ελλάδα, έκανε διαρθρωτικές αλλαγές, άνοιξε σχολεία χωρίς να τους λείπουν καθηγητές και βιβλία. Ναι, δεν έκανε πάρα πολλά πράγματα. Έκανε όμως μέσα σε αυτό το μικρό πλαίσιο κάποια πράγματα που δείξανε
πολιτικές. Ερώτηση, γιατί ο κόσμος δεν το κατάλαβε και το ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι τόσο χαμηλά? Απάντηση.
Νομίζω ότι ο κόσμος δεν το είναι απλό. Νομίζω ότι ο κόσμος καταρχήν, ο κόσμος το 2019 έδωσε το ΣΥΡΙΖΑ 32%. Ο κόσμος δεν το κατάλαβε διότι έδωσε 32%, γιατί είναι πάρα πολύ απλό ότι συμπιέστηκε από την οικονομική πολιτική. Συμπιέστηκε από το ΦΠΑ, συμπιέστηκε από τη φορολογία. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ βάδισε σε ένα τεντωμένο σκηνή, κάνοντας το λιγότερο κακό στη χώρα. Αυτό δεν ήταν μια ελεύθερη επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι συγχωρό χάρτη για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε να κάνει ό,τι κάνει το ΚΚΕ. Να θεωρήσει ότι μόνο άμα γίνει η επανάσταση και θα έρθουμε στην. Μπορούμε να κυβερνήσουμε στον κόσμο, ή να αναλάβει με το κόστος και το πολιτικό και το προσωπικό του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ να λύσει ένα καυτό πρόβλημα της Ελλάδας, το οποίο πήγαινε προς τον κρεμό από 3 προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Άδεια ταμεία παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, σας υπενθυμίζω, άδεια. Και έδωσε ταμεία με 34 εκατομμύρια. Δις, συγγνώμη, πίσω.
Αυτά είναι όλα, αυτά όμως, αυτά όμως, επειδή...
Για να μην πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης, αφήστε να το πω αυτό, γιατί το έχω πολύ βαθιά μέσα μου, για να μην υπενθυμίσουμε σε όλους, τους αρέσει δεν τους αρέσει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έλυσε το πρόβλημα με τα Σκόπια, το οποίο κανείς δεν είχε την πολιτική ενδριοσύνη να το λύσει.
Σε αυτό συμφωνώ προσωπικά απολύτως. Το λέω συνεχώς.
Εάν
δεν ήταν, αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα θα το είχαμε πρόβλημα και τελικά θα ονομαζόταν Μακεδονία. Εντελώς σκέτο. Έτσι, όπως το είχαν ονομάσει 100 χώρες.
Όχι μόνο θα ονομαζόταν Μακεδονία, αλλά η τουρκική αεροπορία θα είχε την υπηρεσιακή κυριότητα πάνω από τη Μακεδονία.
Συμφωνώ.
Ενώ τώρα την έχει η ελληνική αεροπορία με τη σύμβαση την οποία έχουμε κάνει.
Σε αυτό συμφωνώ. Αλλά για πες μας τώρα όμως, έτσι, γιατί προχωράει ο χρόνος και ειλικρινά μετά από ένα χρόνο που έχουν μεσολαβήσει τόσα πολλά που δεν ξέρω τι να πρωτορωτήσω. Γιατί παραιτήθηκες από επικεφαλής του βουλευτής επικρατείας?
Παραιτήθηκα από βουλευτής επικρατείας για τους λόγους που εξήγησα μακροσκελέστατα στην επιστολή που έστειλα, η οποία επίσης αποτελούσε και μια πολιτική επιστολή πολιτική θέση.
Ναι, γιατί δεν παραιτήθηκες αρχικά από τους ίδιους λόγους και παραιτήθηκες πολύ αργότερα, έτσι από περιέργεια ρωτάω.
Ναι, έχει δίκιο. Σε ευχαριστώ που μου κάνεις αυτήν την ερώτηση, γιατί ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι είχαν βαλθεί να με παραιτήσουν.
Ναι, από την αρχή.
Την πρώτη μέρα που βγήκα.
Ναι.
Ήτανε κάποιος πρέπει να ενόχλησε πάρα πολύ και η υποψηφιότητά μου και η ύπαρξή μου, και από αυτή την άποψη χαίρομαι. Λοιπόν, μόλις βγήκα, είχαν βαλθεί να με παραιτήσουν, διότι είπαν ότι την θέση έπρεπε να πάρει η Πόπη Τσαπανίδου και εμένα θα με πίεζε ο Τσίπρας να παραιτηθώ. Πράγμα το οποίο δεν έγινε ποτέ. Μετά είχαν βαλθεί να με παραιτήσουν διότι θα έπρεπε να πάρει τη θέση ο Κασελάκης και με πίεζε ο Κασελάκης. Το οποίο επίσης πράγμα που δεν έγινε ποτέ. Αργότερα νομίζω ότι κάποια από τα κανάλια τα οποία δεν χρειάζεται καν να τα αναφέρει κανείς, ας πούμε, εξάλλου δεν τα βλέπει κανένα.
Εμείς πάντως δεν σε πίεσαμε ποτέ, έτσι, να το πεις αυτό.
Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από την εξαίρεση.
Ναι, ναι.
Διότι έπρεπε, λέει, γιατί δεν παρίστανται στη Βουλή και δεν κάνω έργο.
Αλήθεια, λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Εντάξει, ολοκλήρωσα. Θα ήθελα κάτι να σε ρωτήσω.
Λοιπόν, κανείς δεν με πίεσε ποτέ να παραιτηθώ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντα πάρα πολύ υποστηρικτικός και προσπάθησε να με βοηθήσει όσο μπορεί, όσο μπορούσε εδώ. Πλήρωσα την επιτυχία μας λίγο, γιατί είχαμε την ευτυχή συγκυρία η δουλειά που κάναμε στο εργαστήριο και στην κλινική να προχωρήσουν σε κλινικές δοκιμές οι οποίες ήταν πάρα πολύ επιτυχείς. Σε λίγες εβδομάδες βγαίνει στο Lancet Oncology, το οποίο είναι ένα έγκυρο περιοδικό, η μελέτη μας με ένα συγκεκριμένο φάρμακο του οποίου την ανακάλυψη συνέβαλε πάρα πολύ το εργαστήριό μου για κάποιες μορφές όγκων του εγκεφάλου, όπου δείχνουμε ανταπόκριση 50% και σταθερότητα όγκων 45%. Πρόκειται για μια δραματική αλλαγή τοπίου στις ασθένειες τις οποίες μελετάμε.
Τι είδους θεραπεία, τι είδους θεραπεία είναι αυτή? Είναι θεραπεία με ακτινοβολία, με φάρμακο?
Όχι, είναι θεραπεία με φάρμακο. Ανήκει στην κατηγορία των στοχευμένων θεραπείων. Δηλαδή,
έχει σχέση με mRNA, με αυτά τα μοντέρνα πράγματα του DNA που... Όχι.
Όχι, δεν έχει σχέση με mRNA, έχει σχέση με DNA. Βέβαια, έχει σχέση με το γεγονός ότι βασίζεται σε μια μετάλλαξη που έχουν μερικοί από αυτούς τους όγκους, ένα γονίδιο που λέγεται DHL. Αυτοί οι όγκοι υπερπαράγουν μια πρωτεΐνη η οποία είναι ογκογονίδιο.
Οπότε μπορούμε να τους εντοπίσουμε αμέσως.
Ναι. Το φάρμακο το οποίο βρήκαμε στοχεύει αυτό το ογκογονίδιο. Και επειδή ακριβώς είναι στοχευμένο φάρμακο, είναι ανεκτό από τον οργανισμό ασύλληπτα καλά και έχει πάρα πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση αυτών των όγκων. Αυτό δημιούργησε μια φοβερή εισρωή αρρώστων. Έχουμε πάρα πολλές κλινικές μελέτες που τρέχουν τώρα και έχουμε επίσης και στο εργαστήριο μεταφραστικές μελέτες, γιατί προσπαθούμε να μελετήσουμε τα επόμενα βήματα μετά από αυτό το φάρμακο. Όπως είπε και ο πρόεδρος της Βουλής κάποια στιγμή που με έβλεπε να αγκομαχώ, πολύ πιο ευκρινός από ότι κάποιοι άλλοι καλοθελητές συνάδελφοι στην Βουλή. Κύριε Ηλιόπουλε, προσπαθείτε να έχετε δύο καρπούζια κάτω από τη μασχάλη. Λέω, κύριε Πρόεδρε, έχω πολύ μεγάλες μασχάλες, αλλά είχε δίκιο τελικά ότι... είχε δίκιο τελικά ότι κάποια στιγμή δεν θα μπορούσε να κρατήσω, παρά την υποστήριξη και των δύο πλευρών, αυτή τη δραστηριότητα προς το παρόν και σε αυτή τη φάση.
Πάντως ο πρόεδρος Βουλής, ο Τασούλας, έχει ωραίο χιούμορ. Αυτό πρέπει να το παραδεχτείτε, έτσι.
Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι, ναι, καμία φουλή. Και μεγάλη ιστορική γνώση.
Ακριβώς.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ομιλία του για τους απόδημους και τον τρόπο την οποίο πρέπει να ψηφίσουν, με την οποία διαφωνούσα πλήρως. Αλλά η ομιλία του ήταν πραγματικά μια έτσι επική ιστορική αναφορά και την απέλασα.
Μπράβο σας. Ναι, ναι.
Να ρωτήσω κάτι, μια και αναφέρθηκε σε αυτό τη θητεία σου του ενός χρόνου. Τι ήταν αυτό που σου έκανε την καλύτερη και τι ήταν αυτό που σου έκανε τη χειρότερη εντύπωση από τη θητεία σου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο?
Θα αρχίσω από τα κακά νέα. Αυτό το οποίο μου έκανε τη χειρότερη
εντύπωση... Είναι και πιο εύκολο εξάλλου.
Είναι και πιο εύκολο. Αυτό που μου έκανε τη χειρότερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι απουσιάζει ο πολιτικός διάλογος μέσα στην Βουλή. Η Βουλή είναι ένας χώρος όπου μια συντηρητική πλειοψηφία που έχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία μπορεί να περάσει οποιοδήποτε νομοσχέδιο, όσο παράλογο για να είναι αυτό το νομοσχέδιο και όσο καταστροφικό και αν είναι. Είτε λέγεται θέματα υγείας, είτε λέγεται θέματα παιδείας, είτε λέγεται θέματα οικονομίας. Και το έκανε κατ' επανάληψη σε αυτό το χρόνο που ήμουν εκεί.
Μα έτσι είναι η πλειοψηφία της Βουλής. Ας υποθέσουμε ότι υπήρχε μια ισχυρή, λένε, χωρίς αντιπολίτευση ισχυρή δεν υπάρχει δημοκρατικό πολίτευμα. Πέστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 49% και η Νέα Δημοκρατία 51%. Δηλαδή με το 49% πάλι τα ίδια θα ψήφιζε η Νέα Δημοκρατία.
Βεβαίως, απολύτως. Όσο έχουμε ενισχυμένη αναλογική, ακριβώς το ίδιο θα συμβαίνει.
Άρα γιατί μιλάνε όλοι για ότι δεν έχουμε αντιπολίτευση και ότι με ισχυρή αντιπολίτευση και είτε ανίσχυρη έχει. Είτε ισχυρή, τα ίδια θα περάσει η Βουλή.
Εγώ συμφωνώ. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε ενισχυμένη αναλογική. Και καταλαβαίνω την επιχειρηματολογία υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής. Αλλά η πολιτική συνεργασία, όπως συμβαίνει στη Γερμανία, κυβερνήσεις που αποτελούνται από πολλά κόμματα.
Μα είναι θέμα κουλτούρας, πολιτικής κουλτούρας, δεν είναι?
Ναι, οθούν σε μια πολιτική κουλτούρα ενός διαλόγου. Το βλέπουμε εδώ στην Αμερική που μπορεί να είσαι δημοκρατικός ή ρεπουμπλικάνος, αλλά για να περάσει ένα νομοσχέδιο το οποίο ξεκινάει από τους βουλευτές πολλές φορές, γίνονται συζητήσεις. Ο επόμενος στόχος μου, αν θα παρέμενα στη Βουλή παραπάνω, θα ήταν να δημιουργήσω μια ομάδα γιατρών της Βουλής από όλα τα πολιτικά κόμματα.
Α, ωραία αυτό.
Γιατί δεν είναι δυνατόν να παραμένουν οι γιατροί ανεξάρτητα με την πολιτική τους τοποθέτηση ανάλγητοι προς αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα.
Δίκτυο, πολιτικό δίκτυο Ιπποκράτη.
Ένα πολιτικό δίκτυο Ιπποκράτη.
Ωραίο.
Είστε εξαιρετικοί με τα ονόματα.
Ο Πέτρος.
Το πολιτική ομάδα Ιπποκράτη, βεβαίως. Δυστυχώς δεν θα μπορούσα να την ονομάσω Γαλινού. Αυτό το οποίο ήταν το θετικό, για να αναφερθώ και στα θετικά, ήταν ότι ήταν πολύ ουσιαστική εμπειρία να συμμετέχω στην κοινοβουλευτική ομάδα στην οποία συμμετείχα.
Τώρα μιλάτε για το θετικό?
Ναι, το θετικό. Ναι.
Το θετικό ήταν ότι καταλάβατε πόσο αρνητικά ήταν τα υπόλοιπα.
Όχι μόνο. Κατάλαβα επίσης ότι υπάρχουν άνθρωποι βουλευτές στη δική μου παράταξη, αλλά και σε άλλες παρατάξεις.
Αλήθεια, τι ποσοστό, πέστε ένα ποσοστό.
Οι οποίοι έχουν ειλικρίνεια, οι οποίοι έχουν αφοσίωση στο να προσφέρουν πολιτικά, οι οποίοι δουλεύουν για αυτό το οποίο θεωρούν κοινωνικό καλό και μπορούν να παράγουν θέσεις. Εγώ δούλεψα στις θέσεις, δούλεψα σε δύο επιτροπές Βουλής, του εξωτερικού και των αποδήμων. Εσωτερικά στο ΣΥΡΙΖΑ δούλεψα για να φτιάξουμε προγράμματα υγείας και για να διαμορφώσουμε θέσεις των αποδήμων, τις οποίες θα δείτε πολύ σύντομα. Όλος αυτός ο πολιτικός διάλογος μου έδωσε την εντύπωση ότι παρόλο που δεν διαχέεται δυστυχώς προς την κοινωνία, σαν κεφάλαιο υπάρχει και οι άνθρωποι σαν κεφάλαιο υπάρχουν. Αν βρεθεί ένας τρόπος να έρθουν να εκμεταλλευτούμε αυτό το κεφάλαιο και αν βρεθεί επιτέλους ένας τρόπος κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους να μπουν σε κυβερνητική τροχιά, έχω ακόμη ελπίδα.
Πόσοι όμως είναι αυτοί, πόσοι όμως το σύνολο είναι
το ποσοστό,
αυτοί.
Το ποσοστό που είπα εγώ.
Είναι μειοψηφία, έτσι δεν είναι.
Μειοψηφία είναι. Πέστε μας, είναι πλειοψηφία ή μειοψηφία.
Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι είναι η μειοψηφία. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στον πολιτικό μας χώρο, τον δικό μας, είναι πάρα πολλοί, όχι μόνο σαν βουλευτές, αλλά και σαν σκεπτόμενα πολιτικά όντα. Σε άλλους χώρους επίσης υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι. Είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και τρέχω πολύ μεγάλη εκτίμηση για αυτό το χώρο. Είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με δημοκρατικούς βουλευτές που ανήκουν στο ΚΚΕ και παρόλο που θεωρώ ότι κινείται πολιτικά λάθος ή μάλλον δεν κινείται πολιτικά, και αυτό είναι το λάθος, δείχνει σε μια κινησία, καταλαβαίνω τον προβληματισμό τους. Αν κάτι υπάρχει θετικό, είναι νομίζω ότι ακόμη δεν έχει περάσει δυνατότητα, δεν έχει εξαλειφθεί να υπάρχει ένα γενικότερο δημοκρατικό τόξο που θα πρέπει να στενοηθούμε μεταξύ μας για την εξέβρεση κάποιων λύσεων. Υπάρχουν θετικοί άνθρωποι και θετικά στοιχεία και στην Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι νομίζω ότι πολλές φορές δυσφορούν από την, με την τρέχουσα κυβερνητική πολιτική.
Άρα συμφωνείτε, Όθωνα Ηλιόπουλε, ότι είναι σε ατομικό επίπεδο, σε προσωπικό επίπεδο, οτιδήποτε και σε συλλογικό πάσχουμε, το αντιληφθήκατε αυτό έτσι στο ένα χρόνο στη Βουλή, ότι συλλογικά είναι δύσκολο?
Είναι μια καντιανή αυτός ο διαχωρισμός του προσωπικού και του συλλογικού. Υπάρχουν δομές εξουσίας. Και στην Ελλάδα δομές αυτές της εξουσίας είναι 5 οικογένειες, μία ΕΕΠ η οποία ανήκει στο γραφείο του Πρωθυπουργού, μία ΕΡΤ η οποία ανήκει στο γραφείο του Πρωθυπουργού και ένα δίκτυο, αυτό το οποίο έχει επιθετικά κατονομαστεί σαν δίκτυο της διαπλοκής, εξαιρετικά όχι άδικα. Όπως επίσης, ας πούμε, έχει πολλές φορές ονομαστεί πιο συχνά με την διαπλοκή, το οποίο έχει εγκαταστήσει έναν ιστό λειτουργίας αυτού του κράτους. Υπάρχουν άνθρωποι που απολαμβάνουν αυτού του δικτύου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καρπώνονται της ύπαρξης αυτού του δικτύου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, πολίτες οι οποίοι μπορεί να το ανέχονται. Δυστυχώς πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας πια έχει απομακρυνθεί από την πολιτική, αλλά υπάρχουν και χώροι οργανωμένης πολιτικής σκέψης, δεν είναι καθόλου ατομικό, είναι οργανωμένη πολιτική σκέψη, οι οποίοι προσπαθούν να το ανατρέψουν. Το έχω πει και παλιά. Εγώ είμαι μαρξιστής, βρισκόμαστε σε πόλεμο. Στην Ελλάδα, όπως όλο τον κόσμο, υπάρχει ένας ταξικός πόλεμος. Αυτό το οποίο θα κάνουν καλά οι δημοκρατικές δυνάμεις και οι αριστερές δυνάμεις.
Ναι, αλλά στην Ευρώπη όλο η ακροδεξία. Εδώ βγήκαμε 30% στη Γερμανία, στη Γαλλία, παντού.
Ναι. Όταν υπάρχει πόλεμος και υπάρχει κρίση, δεν έχει καταφέρει να πείσεις σαν αριστερά. Τα πράγματα πάνε ακροδεξιά. Αυτό το έχουμε δει δυστυχώς πολλές φορές στην ιστορία. Αυτό το οποίο όμως αυτό σημαίνει είναι ότι η τρέχουσα νεοφιλελεύθερη πολιτική του ΕΛΚ της Ευρώπης και της τωρινής κυβέρνησης είναι η αιτία που οι άνθρωποι κινούνται ακροδεξιά. Όπως η αιτία είναι και ότι εμείς δεν τους έχουμε πείσει για τις δικές μας προτάσεις. Εκεί είναι η μάχη.
Πολλοί θεωρούν όμως το αντίθετο.
Στη Γερμανία ή στη Γαλλία είπανε ότι δεν πείθονται πλέον από αυτήν την κεντρώα, κατά κάποιο τρόπο, ή την νεοφιλελεύθερη πολιτική, η οποία αφήνει τις αγορές να αλωνίζουν, το εισόδημα να συμπιέζεται και τα κοινωνικά στρώματα να αποκλίνονται.
Νομίζω όμως ότι ο πιο σημαντικός λόγος, τουλάχιστον που καταγράφεται στα Γκάλο, όσον αφορά την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, είναι το μεταναστευτικό. Εάν ήταν
πώς όχι μόνο αυτό, αλλά να προσθέσω ότι αυτή η Γερμανίδα η οποία ξέφυγε από το αριστερά, από το Die Linke, είπε ό,τι λέει αριστερά εναντίον των μεταναστών. Και ξαφνικά εκτινάχθηκε η Μπάγουχνεχτ, πώς είναι αυτό το παράξενο όνομα, δεν μπορώ να το προφέρω. Και ξαφνικά βγήκε, δεν ξέρω, με 10%.
Μήπως δηλαδή υπάρχει κάτι άλλο εδώ πέρα που συνδέεται όχι τόσο με το οικονομικό, αλλά με άλλους.
Με το θέμα της ασφάλειας.
Ασφάλεια, μετανάστευση κτλ. Και εκεί η αριστερά δεν έχει τις απαντήσεις.
Η οικονομική συμπίεση φέρνει ανασφάλεια. Η όξυση των πολέμων φέρνει ανασφάλεια. Η απουσία πολιτικής προστασίας φέρνει ανασφάλεια. Και είναι πολύ εύκολο αυτή την ανασφάλεια για πολιτικούς λόγους να τη μετατοπίσεις από την πραγματική της αιτία σε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι εισέβαλαν. Εδώ πρόκειται για μια ιδεολογική πάλη στην οποία νομίζω ότι η αριστερά θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καθαρή.
Ωραία, όπως επειδή μας τελειώνει ο χρόνος, Όθωνα Ελιόπουλε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να μας υποσχεθείς ότι ειδικά για τα ιατρικά θέματα θα κάνουμε μια ειδική για να μας πεις ακριβώς αυτό το χρόνο πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζει κανένας. Εδώ άκουσα πράγματα τα οποία δεν τα είχα δει, γιατί τα μέσα επικοινωνίας δεν επικεντρώνονται σε αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι?
Συμφωνώ μαζί σας και θα ξανακάνω μια πρόταση την οποία έκανα σε μια τελευταία εκπομπή στην τηλεόραση που μίλησα. Να κάνουμε θεματικές συζητήσεις με δύο ή τρεις συναδέλφους που θα μιλήσουμε για το σύστημα της υγείας, ακριβώς, για τα επιτεύγματα της υγείας, μάλιστα, και τις επιδιώξεις της παιδείας.
Να πω Όθωνα Ελιόπουλε, ότι λέω ογκολόγος, λέω, για νεοπλασίες, για καρκίνους, έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ επικεφαλής του Συνεδρίου Επικρατείας, άρα πάει σοβαρά να αντιμετωπίσει τα καρκινόματα της πολιτικής στην Ελλάδα. Έτσι το θεώρησα εγώ.
Αλήθεια είναι αυτό.
Λοιπόν.
Είναι αλήθεια αυτό. Και όπως έχουμε καταφέρει μεγάλες αβαρίες στον καρκίνο και από το 2012 μειώνεται η θνησιμότητα, παραμένω αισιόδοξος ότι στο μέλλον θα καταφέρουμε να καταστήλουμε και μερικά από τα καρκινώματα της πολιτικής.
Λοιπόν, αγαπητέ Όθωνα Ηλιόπουλε, γιατρέ, πολιτικέ, δεν ξέρω τι άλλο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
Να σου ευχηθούμε προσωπική επιτυχία σε ό,τι κάνεις.
Ό,τι το καλό, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετισμούς εκεί και σε όλους τους Έλληνες της Βοστόνης.
Σας ευχαριστώ και εγώ και καλή δύναμη στην προσπάθειά σας.
Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Σε χαιρετούμε. Ευχαριστούμε. Γεια. Yeah.